the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman.
Όταν βρήκα και έκλεισα τον ήχο στο ρολόι, να μην σε ενοχλεί.
Μπράβο.
Κάτι έκανα.
Εμένα καθόλου.
Εδώ είμαστε με τον κύριο Γιάννη Καραγευρέκη.
Ναι. Την ναι. Κυρία Φράνση Παράσχη.
Την κυρία Φράνση Παράσχη Φων Κόπολα.
2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr.
Στεφανία Κασίμη, Μπάβης Παπαδημητρίου. Ο Δημήτρης Μαντάς γράφει για την Φώκα Νέγκρα, τη φωκή των Ζέγκρ που λέγαμε πριν, και δεν ζητάει να το διαβάσουμε. Αλλά πολύ σωστά τα λέει κατά τη γνώμη μου, ότι πολλοί πλέον σε τραγούδια, σε αυτά, σε καθημερινές εκφράσεις που αρέσουν κιόλας στους νεότερους ανθρώπους, στα νέα παιδιά, εξυμνούν τη βία. Δεν έχει άδικο σε αυτό και είναι κάτι το οποίο το έχουμε παρατηρήσει κι εμείς προφανώς. Αυτά, τι άλλα έχεις να μου πεις?
Τι εγώ άλλο έχω να σου πω?
Έχουμε τη συζήτηση τη σχετική. Πάντως είναι καλό ότι συζητιέται τώρα ο κώδικας στη Βουλή.
Βεβαίως.
Και μεταξύ μας, εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν ποτέ οι βαριές ποινές. Δεν νομίζω ότι με τις βαριές ποινές βγάζεις άκρη. Είναι καλύτερα να είναι οι ποινές πιο ελαφρίες, αλλά έτσι όπως έχουμε καταντήσει, πρέπει κάτι να μας τρομάξει. Σε αυτό δεν έχει άδικο ο Υπουργός και το υποστήριξε βέβαια και ο Μητσοτάκης με τον τρόπο του. Στηρίχθηκε πολύ ο Μητσοτάκης σε αυτό το στοιχείο. Πώς είναι οι θάνατοι και οι βαριές κακώσεις με τις μοτοσυκλέτες. Και δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο διότι τα νούμερα το λένε. 4 στους 10 σκοτώνονται με μοτοσυκλέτες ή με δίκυκλα γενικώς. Και το πρόσεχα και τώρα. Ξέρεις τώρα εντάξει, τι γίνεται.
Τώρα αν έχουμε καθαρίσουν... και στο ενικό πρώτο θέμα τον ΚΟΚ. Γιατί έχει μια ενημέρωση, μια σούμα που λέμε για τις ποινές που προβλέπονται για τον... για τις περιγραφές, έναν πίνακα με τις ποινές που προβλέπονται για κινητό, οδήγηση, όλα αυτά. Είναι ενδεικτικά παραδείγματα.
Ναι, πάντως τώρα που ερχόμουν, μία κυρία που πήγαινε εκεί αποφάσισε να αλλάξει λωρίδα, κοιτώντας ταυτόχρονα το κινητό της. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Μην με κοιτάς έτσι.
Τι σε κοιτάω, απλά το.
Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, έμα άλλαξε απότομα. Εν παρακολουθούσε και το κινητό της την ίδια στιγμή.
Το Instagram τι ακριβώς δεν πρόσωπα, δεν πρόλαβα να δει.
Δεν πρόλαβα να δω, είχα το μυαλό μου να την αποφύγω για να μην σκοτωθούμε, εγώ δηλαδή. Λοιπόν, αυτά είναι σημαντικά, καλό είναι ότι γίνεται η συζήτηση. σε πάρα πολλά πράγματα συμφώνησαν τα κόμματα μεταξύ τους.
Εντάξει ρε παιδί μου, αν δεν συμφωνούν τώρα και σε αυτό ξέρω εγώ.
Ναι,
και...
όμως η παρατήρηση όταν γίνεται ότι είναι υψηλά τα πρόστιμα, εντάξει παιδιά είναι ψηλά. Αλλά τώρα θέλει να δείξει ο Μητσοτάκης ότι βάζει ψηλά πρόστιμα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να μην χρειαστεί να πληρώσουν οι άνθρωποι υψηλά πρόστιμα, διότι θα προσέξουν και βεβαίως να εφαρμοστούν. Τώρα, η άλλη συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες είναι το περίφημο, πώς το είπαμε αυτό, πες το, εσχάτη προδοσία.
Τι τώρα, κάτσε μισό λεπτάκι, δεν θα σε αφήσω να συνεχίσεις γιατί πρέπει να εξηγήσουμε λίγο το άλλο θέμα, θα έχουμε καλεσμένη σε 2 λεπτά.
Α, ναι,
μην την πεις τώρα την εσχάτη προδοσία, συγγνώμη που...
Όχι, επειδή κάθισα και το διάβασα ολόκληρο το άρθρο, να έχω και εγώ μια γνώμη.
Δεν είναι. Τι γνώμη να έχει. Είναι, θέλω να πω, καταλαβαίνω
τη
γνώμη.
Το άρθρο του ποινικού κώδικα.
Ναι. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο στέκει. Δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός.
Περισσότερο το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει μια σύμπηξη μεταξύ τόσο διαφορετικών κομμάτων. Και επειδή σου έλεγα πριν ότι παρακολούθησα τις ομιλίες του κυρίου Νατσιού και μετά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και οι δύο αναφέρθηκαν προφανώς σε αυτό.
Εντάξει, καλά
και
κάνουμε.
Αναφέρθηκαν λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο. Δεν άκουσα το Βελόπουλο, διότι
κοίτα
μίλησε κάποια
κάτι,
στιγμή.
Με τη λογική ότι στηρίζουν την ίδια πρόταση.
Ναι, αλλά η επιχειρηματολογία τους είναι πάρα πολύ όμοια. Θα μου πεις, έτσι αλλιώς ένα επιχείρημα έχει χρησιμοποιηθεί.
Επαναλαμβάνω, είναι... αφού όταν στηρίζεις την ίδια πρόταση.
Σωστό αυτό που λες, συμφωνώ προφανώς μαζί σου, αλλά είναι και η συχνή επιχειρηματολογία. Διότι, πώς λένε τη δικηγόρο, ο κ. Νατσιός μάλιστα είπε ότι ήταν υποψήφια βουλευτίνα με το κόμμα του, η δικηγόρος της κυρίας Χριστιανού, που έχει συντάξει την πρόταση αυτή, να, την οποία συμφώνησαν τα τέσσερα κόμματα να την υποστηρίξουν, στηρίζεται σε ένα πολύ απλό πράγμα, το οποίο θα σου το πω μετά, γιατί τώρα έχουμε
τώρα θα συζητήσουμε
το άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι τεράστιο θέμα και δεν θα πάψουμε να το παρακολουθούμε. Η κυρία Διαμάντο Κρητικού είναι κοντά μας. Θα πούμε περισσότερα με την κυρία Κρητικού, από πού έρχεται. Κυρία Κρητικού, γεια σας, καλό σας απόγευμα.
Στο κυρία Παπαδημητρίου, γεια κυρία Κασίνη.
Στο Αμίντεο.
Στο Αμίντεο τι καιρό έχει?
Αυτή τη στιγμή έχει ζέστη, το πρωί έκανε κρύο, είχε πάρα πολύ αέρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ζέστη όμως.
Μάλιστα. Τι καλλιεργείται αυτή την εποχή εκεί στις ατελείωτες κοιλάδες του Βορρά?
Παιδιάδες,
με συγχωρείτε.
Ναι. Εδώ εμείς αληθινά καλλιεργούμε ροδάκινα, ποροφόρα δέντρα, βερικόκα, κεράσια. Βάζουμε έτσι και μαναβική, ντομάτες, ό,τι έχει σχέση με προϊόντα τα οποία μπορούν να παραχθούν το καλοκαίρι.
Μάλιστα. Γιατί είπατε πραγματικά?
Πραγματικά γιατί είδαμε να καλλιεργούνται και ελιές, ας πούμε, και πολύ
μα συγχωρείτε που γελάμε, αλλά από το σχολείο είχαμε μάθει ότι η ελιά άντε πού να φτάσει, να φτάσει στη Λαμία, να πάει λίγο πιο πάνω. Μετά όταν έφτανε στα βόρεια εκεί δεν υπήρχαν ελιές, ποτέ. Τώρα πώς βρέθηκαν οι ελιές εκεί?
Να που βρίσκονται, είναι από αυτά τα μαγικά στη χώρα μας.
Πότε την είδατε εσείς την ελιά, έτσι, πότε την
βλέπω? Το 2020 είδαμε ελιές, όχι μία και δύο, είδαμε δηλωμένες 9.500 στρέμματα ελιές.
Κυρία Κρητικού, το ενδιαφέρον στην περίπτωσή σας είναι ότι βλέπετε κάτι το οποίο είναι παράξενο. Και κάνετε το αυτονόητο.
Το αυτονόητο. Απλώς επειδή έχουμε πει κυρία Κρητικού, είναι μέλος του Διοικητικού, να πω ολόκληρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμιντέου και ταμείες του Διοικητικού Συμβούλου στην Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Το λέω γιατί μπορεί όλοι να μην τη γνωρίζουν.
Όχι για άλλο καπέλο, να συμπληρώσω ότι είμαι και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου.
Okay,
ναι, οπότε όλες αυτές πραγματικά.
Για να καταλάβουν οι ακροατές ποιον ακούνε, γι' αυτό το λέω.
Σωστά, σωστά.
Ναι. Και
πόσο ωραίο είναι το κρασί που βγάζουν στο Αμιντέο.
Ναι, όλες αυτές οι ιδιότητες, ναι.
Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου μου, έτσι πατάτε φλέβα τώρα. Λοιπόν, καλεσμένοι για το κρασί, μια τεράστια εκδήλωση 26-27 του μηνός Αμίντεο και Φλόρινα για τα κρασιά. Μια τεράστια εκδήλωση. Ορίστε να τα απολαύσετε.
Βεβαίως, έχετε δίκιο και σας ευχαριστούμε. Όλοι οι ακροατές μας. Τώρα πάμε. Βλέπετε λοιπόν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με τις αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και κάνετε το αυτονόητο που θα κάνει. Πόσο μάλλον εσείς που, όπως εξήγησε η Στεφανία Κασίμη, έχετε και πολλές ιδιότητες οι οποίες σας το επιβάλλουν να το κάνετε. Λέτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παιδιά, εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά.
Ιδιότητες δεν είναι μόνο δικαιώματα, ιδιότητες είναι υποχρεώσεις και πρέπει να προστατέψεις τα μέλη σου, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, είναι υποχρέωση. Ηθική, πέραν από τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, πρέπει να προστατεύσω τα μέλη μας, τα οποία πραγματικά η δουλειά τους είναι να παράγουν και να καλλιεργούν, οι κτηνοτρόφοι να πάνε στο στάβλο τους και από εκεί και πέρα όλοι εμείς να δούμε πώς θα χειριστούμε όλα αυτά τα ζητήματα.
Ναι, περιμένατε κυρία Κρητικού ότι επειδή κάνατε αυτό θα ξεκίναγε ένας ολόκληρος μηχανισμός εκδικητικός να αρχίσει να σας κυνηγάει εσάς? Όχι ότι βρήκαν και κάτι από ό,τι έχω καταλάβει,
αλλά
άρχισε αυτό το κυνήγι που κάνει το κράτος στους πολίτες. Ναι. Και ιδιαίτερα σε όποιον πολίτη καταγγείλει κάτι που δεν κάνει σωστά το κράτος, από ό,τι καταλαβαίνω. Πείτε μας λίγο την περιπέτειά σας.
Μάλλον σε όποιον λέει ότι κάτι δεν πάει καλά.
Ναι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι βλέποντας όλη την κατάσταση και να σας πω και κάτι, τα χρήματα που χάσαμε είναι δικά μας χρήματα. Δεν τα πήραν από κάπου αλλού, τα κόψαν από μένα, τα κόψαν από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν δικά μας λεφτά.
Ναι, προφανώς γιατί το απόθεμα δεν είναι ανεξά, δεν είναι. Δεν έχει
ένα
όριο, έχει ένα
ταβάνι.
Είναι συγκεκριμένο.
Χρήματα δικά μας που τα πήραν όλοι οι επιτίδοι, όλοι οι τονίχηδες αυτοί. Αρχίζουμε μια διαδικασία να διαπιστώσουμε πρώτα τι ακριβώς γίνεται, μέχρι που φτάνει αυτό το κακό. Καταλαβαίνετε ότι ως αγροτικός συνεταιρισμός έχουμε πύλη, έχουμε κύβ πολλά χρόνια, από το 2012.
Τι κάνει αυτό, εξηγήστε εδώ στους πρωτευουσιάνους.
κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Δηλαδή έρχεται ο παραγωγός, ο οποίος είναι μέλος ή οποιοσδήποτε παραγωγός, και υποβάλλει ένα αίτημα να πει τι καλλιεργεί, έτσι που να μπορεί να πάρει επιδότηση, να πάρει επιχορήγηση για τις καλλιέργειές του. Και από εκεί και πέρα, με αυτόν τον τρόπο, μπορεί, αν συμβεί κάποια ζημία, να μπορεί να τα δηλώσει. Είναι η ταυτότητά μας. Είναι αυτό που προσδιορίζει στο Μητρό Αγροτών ότι εμείς είμαστε αγρότες.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει. Αν δεν έχω δήλωση καλλιέργειας, αν δεν έχω αιτηθεί στο ΟΣΔΕ, δεν μπορώ να είμαι αγρότης. Δεν βγαίνω αγρότης στο επάγγελμα. Ωραία. Πρέπει να πω ότι καλλιεργώ. Λοιπόν, προσπαθώντας να δηλώσουμε και χάνοντας χρήματα όλα αυτά τα χρόνια, από το 17 μέχρι και το 19-20, βλέπουμε ότι χάνονται πολλά χρήματα. Το 20 στέλνουμε μια επιστολή και τους λέμε: κύριοι, έχουν κατανεμιστεί 48 εκατομμύρια. Μπορείτε να μας πείτε με ποιον τρόπο? Γιατί βλέπουμε γύρω ο κόσμος μιλάει και λέει: κοιτάξτε να δείτε, εμείς βρήκαμε τρόπο, παίρνουμε χρήματα έτσι αλλιώς, χωρίς να πειράζουμε κανέναν, χωρίς να ενοχλούμε κανέναν. Από πού τα παίρνετε, ρε παιδιά, αυτά τα λεφτά? Ποιος τα δίνει, ποιος τα μοιράζει? Αρχίσαμε και βλέπαμε, πηγαίναμε να δηλώσουμε τα νόμιμά μας χρήματα, ήταν άλλος από κάτω.
Καθίστε, αυτό να το καταλάβουμε. Πάτε εσείς να δηλώσετε το μέρος που καλλιεργείτε. Πού είναι, έχει μια επιφάνεια. Και τι βλέπατε, είπατε?
Έχει μια ταυτότητα το μέρος που πάω να δηλώσω. Έχει έναν 13-ψήφιο κωδικό και λέω ότι αυτό είναι της κυρίας Κασίμη το χωράφι και το δηλώσει εδώ. Η κυρία Κασίμη όμως δεν προλαβαίνει να το δηλώσει, γιατί ήδη έχουν δηλώσει κάποιοι άλλοι από κάτω.
Το έχει δηλώσει ήδη ο Παπαδημητρίου.
Ακριβώς. Ο Παπαδημητρίου, όμως ο Παπαδημητρίου δεν είναι αγρότης και πήγε και το δηλώσει. Ο Παπαδημητρίου βλέπει ότι η κυρία Κασίμη έχει αργήσει να το δηλώσει, οπότε προπορεύεται και λέει και αυτό δικό μου. Και έτσι ψάχνοντας, βγαίνουμε μέχρι έξω από τα σύνορα, πάμε στα Σκόπια.
Μα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Λοιπόν.
Δίπλα είναι τώρα και
εσείς. Τι χώρα είναι.
Δίπλα είναι, κυρία Κρητικού.
Κυρία Κρητικού, κυρία Παπαδημητρίου, μισό λεπτάκι, δώστε μου 30 δευτερόλεπτα, επειδή έχει μια πολύ μεγάλη φωτιά. Εδώ στην Αττική, στην Ανάβησο, έχει σταλεί μήνυμα και από το 112 και εκενώνονται Παλαιά Φώκια και η Ανάβησος. Έχει σταλεί μήνυμα.
Θα αρχίσουν αυτά τώρα.
Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή, συνεχίστε.
Παρακαλώ, ναι. Είναι πολύ.
Διαπιστώσατε
πολύ
λοιπόν, κυρία Κρητικού, ότι δεν δήλωναν μόνον τα ξένα χωράφια εδώ στην Ελλάδα, δήλωναν και χωράφια εκτάσεις στα Σκόπια.
Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαι ακριβοδίκαιη. Εάν πηγαίναμε εκεί και επιμέναμε να δηλώσουμε, η κυρία Κασίμη επέμενε να δηλώσει πάνω στον κύριο Παπαδημητρίου, ο κύριος Παπαδημητρίου το έπαιρνε το χωράφι του και το πήγαινε στο γράμμο. Δεν τον πείραζε, έβλεπε που χωράει να το πάει. Ήταν εύκολο. Δηλαδή σου λέει, για να το δηλώνει η κυρία Κασίμη, πρέπει να πει ότι είναι νόμιμο. Οπότε ας φύγω από κάτω, μην δημιουργήσω πρόβλημα και έρθουμε σε αντιπαράθεση νομιμότητας. Οπότε αρχίσανε, πιάσανε τα πλάγια των βουνών του Γράμμου, του Βυτίου, του Καϊμάκη Ταλάν. Δηλώναν οι άνθρωποι γύρω-γύρω ό,τι θέλανε. Ασίδωτα, ανεξέλεγκτα. Ξέρετε, για να δηλώσουμε κάτι, δεν το δηλώνουμε ότι έχουμε ροδάκινα ή αν έχουμε ροδάκινα, έχουμε μία ποικιλία ροδακίνων ή 2 ή 10. Υπάρχουν κωδικοί που μιλάνε για όλα αυτά. Στη Φλόρινα δεν υπάρχει κωδικός αγριελιά, δεν υπάρχει κωδικός ελιάς. Για να βάλουμε έναν κωδικό, τα λέω και αυτά γιατί είναι πολύ σημαντικά,
ναι,
πώς άλλαξαν οι κωδικοί αυτοί? Πώς οι προϊστάμενοι από τα υποκαταστήματα εδώ δεν αναρωτήθηκαν πώς φύτρωσαν ελιές στην περιοχή μας? Πώς δεν το δε κανείς? 9.000 δεν έπεσε ένα χαρτί στα χέρια τους? Ένα. Να δουν τι γίνεται. Τέλος πάντων, τελειώνει όλο αυτό. Στέλνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μας απαντάει μετά από 1,5 μήνα και μας λέει: ποιοι είστε εσείς που τα ζητάτε όλα αυτά? Και μας στέλνει ένα κατεβατό από νόμους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε αυτό, αυτό, αυτό. Του στέλνουμε τους νόμους και τους λέμε ότι έχουμε ένομο συμφέρον. Μας λέει ότι πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε ένομο συμφέρον. Μάλιστα, πώς εκπροσωπείτε εσείς όλους αυτούς τους ανθρώπους? Αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, εκπροσώπηση των συνυπογράφοντων όλων και αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Μαζευόμαστε 7 σύλλογοι, νόμιμοι, με αριθμό Μητρώου.
Τίποτα, σας βάζανε επίτηδες, έκανε η γραφειοκρατία το γνωστό bullying που κάνει η γραφειοκρατία στους πολίτες.
Είχαμε μήνες να τα μαζέψουμε, καταλαβαίνετε. Είχε πολλή διαδικασία, φυσικά και των συνεταιρισμών που συνέβαλα σε αυτή την κατάσταση. Οπότε τα παίρνουμε, τα στέλνουμε όλα κανονικά και αφού δεν υπάρχει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση, μας στέλνουν ότι, κοιτάξτε να δείτε, έχει αποφασιστεί αυτά όλα, πήραν χρόνο όμως, έτσι.
Έχουμε φτάσει πότε, 21, 22, κάπου εκεί?
Έχουμε φτάσει 23.
Φτάσαμε 23, βέβαια, τόση δουλειά.
Ναι, φτάσαμε στο... μήπως κάνω λάθος, στο 22, στο 22 νομίζω, φτάνουμε στο 22 τον Οκτώβριο, περνάνε 97 ημέρες για να μας απαντήσουν μετά που είχαμε τακτοποιήσει όλη αυτή την ιστορία. Μια χαρά μας απαντούνε, κανείς όμως δεν ίδρωνε το αυτί του με όλα αυτά που λέγαμε. Λέγαμε κύριοι συμβαίνει αυτό και αυτό, κύριοι πάλι παίρνουν χρήματα πολλά. Κύριοι πλούτησε ο κόσμος εδώ γύρω γύρω και δεν έχει καμία σχέση με την αγροτιά. Δεν ξέρω μετά αν αυτό άνοιξε και πήραν και αγρότες, που ούτε και με νοιάζει, με την έννοια ότι αυτοί που το κάνανε το διάστημα εκείνο δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό, με την αγροτική δουλειά.
Αυτό ήταν για τους νέους αγρότες.
Ορίστε.
Ήταν για νέους αγρότες όλο αυτό.
Όχι. Ο νόμος έλεγε για νεοεισερχόμενους.
Ναι, δηλαδή, νεοεισερχόμενους. Αυτό εννοώ νέος.
Ο νεοεισερχόμενος είχε τη δυνατότητα να είναι και 60 και 70 και 100.
Δεν φαντάζομαι όμως ότι θα υπήρχε άνθρωπος που θα ήταν.
Γιατί σου λέει εγώ.
Φανταστείτε.
Όχι, αφού σου λέει ότι μπαίνανε όλοι. Μπαίνανε γιατί είδανε εύκολο χρήμα.
Ναι, μπαίνανε. Δηλαδή μπαίνανε και οι μεγάλης ηλικίας ως νέοι. Και καλά.
Όταν εγώ ως υπάλληλος είμαι σε μία πύλη και θέλω να πάρω χρήματα. Δεν μου φτάνουν μόνο τα δικά μου που θα βάλω, ας πούμε, 2.000-5.000 στρέμματα. Γιατί να μην βάλω και τον μπαμπά μου.
Μα διάβαζα ότι υπήρχαν οι νεοεισερχόμενοι 90 ετών.
Ακριβώς. Μπορεί να μην ήταν 90 ακριβώς. Δεν βλέπαμε τις ταυτότητές τους, αλλά οι γονείς αυτών των ανθρώπων σίγουρα ήταν όλοι πάνω από 75. Είχε και μεγάλο άνθρωπο τον οποίο τον ξέρουμε. Δεν το είπαμε, δεν είπαμε τυχαία την ηλικία του, αλλά αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και καταλαβαίνω ότι δεν είναι και πολύ εύκολη.
Ο παππούς τώρα ενδεχομένως δεν φταίει και σε τίποτα, γιατί ούτε και κατάλαβε τι έγινε.
Μπορεί να μην το ήξερε κιόλας.
Ναι, προφανώς.
Γίνεται κάποιος άλλος στο λογαριασμό του παππούς και όλοι οι παππούδες μπορεί να μην το ξέρανε. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μεγάλοι σε ηλικία των οικογενειών αυτών, μπορεί να μην το γνωρίζανε. Ναι. Αν ένα παιδί διαχειρίζεται, ας πούμε, το βιβλιάριο του μπαμπά του ή της μαμάς του, άνετα μπορεί να κάνει, έχει και τα στοιχεία του. Δεν ελέγχει κανείς τίποτα.
Άρα τώρα βρισκόμαστε χρονολογικά στο.
Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να μας πείτε το εξής. Μετά από όλα αυτά, κάποια στιγμή δεν αντέδρασε κάποιος να πει για κάτσε. Εδώ οι άνθρωποι λένε δύο πράγματα και από τα δύο τα τρία είναι σωστά. Δεν αντέδρασε κανείς, δεν φιλοτιμήθηκε αυτό. Έτσι δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα κανείς, μόνο κουκούλωμα.
Κανένας,
μόνο κουκούλωμα.
Από πουθενά κανένας δεν έκανε τίποτα. Κανένας. Δεν μας απάντησε κανείς. Το τελευταίο έγγραφο που έχουμε, το τελευταίο έγγραφο που έχουμε, μας λέει ότι κύριε έχει αποφασιστεί να κατεργηθεί ο βοσκότοπος χωρίς ζώα, οπότε δεν υπάρχει λόγος συζήτηση. Εμείς βέβαια τι να κάνουμε, προσπαθούσαμε, μιλούσαμε, γράφαμε, στέλναμε. Πλέον δεν μας απάντησε ποτέ κανείς. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως.
Καλά ελέγχουν, ρε παιδί μου, δεν είναι. Τι να
ξεκινάνε,
πω.
Ξεκινάνε, με το που τελειώνει αυτή η ιστορία, ξεκινάνε και ελέγχουν εμάς. Και καλά κάνουν και μας ελέγχουν, αυτό είναι το σωστό. Εμείς θέλουμε τους ελέγχους.
Δεν κάνουν καλά. Το κάνουν επίτηδες σε εσάς.
Επειδή ζητήσατε τα στοιχεία.
Για να σας φοβήσουν. Ναι, για να σας φοβήσουν, για να σας τρομοκρατήσουν. Και όταν το κάνει η διοίκηση, είναι βαρύτατο το παράπτωμα. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, δεν υπάρχει κάποια συνέχεια, δεν έχει ενδιαφερθεί αυτό που συνήθως λέμε ένας εισαγγελέας.
Για τους ελέγχους,
δεν έχει ενδιαφερθεί κάποιος
για τους
να
ελέγχους να μας πει λίγο αναλυτικά πόσο είναι, δηλαδή πόσο ενδελεχής ήταν.
Έρχεται ένα χαρτί για 18 άτομα πρώτα στην αρχή. Ναι. Μια χαρά ήρθαν να μας ελέγξουν όλα καλά. Δίνουμε στοιχεία, δίνουμε τα πάντα. Δίνουμε ό,τι μας ζητάνε. Συνέχεια δίνουμε χαρτιά. Τελείωτο όμως. Αυτό δεν σταματάει. Δεν σταματάει πουθενά. Έχουμε ξαναυποβληθεί σε έλεγχο.
Αυτό λέει ο Μπάμπης, ότι όταν δεν σταματά κάτι δεν είναι τυχαίο.
Και το άλλο και το άλλο. Συνεχώς. Αρχές του 2023 μας ζητάνε για 45 άτομα. Και ποσοστιαία μπορεί και να ήταν έτσι και να έπρεπε να γίνει. Πέραν των διοικητικών ελέγχων, πέραν από τους επιτόπιους ελέγχους, αφού δεν γίνεται κάτι και τους στέλνουμε χαρτιά, τελείωτα, μπαίνουμε στη διαδικασία και μας στέλνουν αποτελέσματα προστίμου για διοικητικό έλεγχο ότι αντί για δύο υπογραφές έχουμε μία θεώρηση από πίσω. Για κτήματα τα οποία, ας πούμε, ήταν 10 χρόνια, 20 χρόνια δέντρα και έχουμε νοικιαστήριο κανονικό που εκείνα τα χρόνια δεν χρειαζόντουσαν και δύο θεωρήσεις. Τέλος πάντων, παράνομο. Τους λέμε, ελάτε, δείτε το όμως. Είναι πολυετής καλλιέργειας. Σας καλούμε να στείλετε να κάνετε έναν επιτόπιο. Δεν πατήσανε ποτέ. Και να σας πω κάτι. Πώς είναι δυνατόν να μην προλαβαίνει αυτή η υπηρεσία να ελέγξει όλα αυτά που καταγγείλαμε και ζητάνε από το Διοικητικό Συμβούλιο χαρτιά από το 2013. και παραστατικά τι παρήγαγαν αυτοί οι άνθρωποι. Οι έλεγχοι, επειδή έχουμε υποστεί πολλές φορές ελέγχους, και αυτό πρέπει να γίνεται, πρέπει να ελέγχονται. Πρέπει να ελεγχόμαστε όλοι για ό,τι κάνουμε.
Ναι, αλλά να ελέγχονται και οι υπόλοιποι που δηλώνουν εκτάσεις στα Σκόπια και παίρνουν τις επιδοτήσεις.
Εμένα μου ζητάς από το 2013. Να σας πω εγώ το πιο απλό που μπορεί και γραφική να ακούγομαι. Μου ζήτησαν πιστοποιητικό μεταγραφής αφού δεν βρήκαν τίποτα. Και το λέω, το δηλώνω. Μου ζήτησαν πιστοποιητικό μεταγραφής από τίτλο κυριότητας που έχω εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Που διασταυρωτικό με το ε9. Που δεν έχουμε εδώ υποθήκο φυλακείο. Που χρειάστηκε να πάω 2 φορές στη Φλόρινα για να φέρω το πιστοποιητικό μεταγραφής. Για ένα χωράφι 6 στρεμμάτων. Δεν ήταν αγανακτικά όλα αυτά. Αλλά εντάξει, τι να σας πω.
Τα ακούσαμε, τα καταγράψαμε.
Τα λέω και πνίγομαι. Τα λέω και πνίγομαι.
Όχι, να τα λέτε και να συνεχίσετε να τα λέτε και εμείς θα φροντίζουμε να τα ακούνε όλοι.
Ναι, κυρία Κριτικού, και να όλοι να δώσουν στοιχεία σαν την κυρία Κριτικού και να μιλήσουν. Γιατί μόνο έτσι, ναι, όσοι έχουν περάσει.
Μόνο 2 πράγματα, γιατί πρέπει να περάσουμε και σε ένα άλλο κομμάτι πλέον.
Μια άλλη μέρα θα το κάνουμε αυτό. Πείτε μας μόνο το εξής, κυρία Κριτικού.
Να μας απαντήσουν τι θα γίνει με τα λεφτά, αν μας τα επιστρέψουν. Είναι ένα ερώτημα που και έτσι.
Έχει ενδιαφερθεί κάποιος αυτό που λέμε ανώτερος?
Όχι.
Κανείς. Θα διαφερθούν. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, θα ξαναμιλήσουμε.
Ευχαριστούμε.
Συνεχίστε.
Ευχαριστούμε. Δυνατότητα να είστε καλά.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Διαμάντου Κριτικού, αγρότησα και συνεταιρισμού αγρότησα.
Ναι.
Και μαχητικός άνθρωπος. Που όταν τα βάζει με το κράτος θέλει να σε συνθλίψει.
Έτσι ακριβώς. Για να σε εξοντώσει.
Έτσι,
εξουδετερώσει. Έχει πολλά
γιατί
ρήματα.
Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι κριτικοί υπάλληλοι και όσοι συναναστρέφονται με αυτούς είναι να καλύπτουν τον πισινό τους.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους, ειδήσεων, διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, εδώ είμαστε και
είναι συγκλονιστικά αυτά που μας είπε η
κυρία
Διαμάντου
πραγματικά.
Και αναρωτιέμαι αν θα ασχοληθεί, είπε μια κουβέντα ο Πρωθυπουργός, αλλά αυτό το θέμα δεν λύνεται με μια κουβέντα.
Όχι βέβαια, και ούτε με μια κατάργηση οργανισμού. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε και τη μεγάλη φωτιά κάτω ανάβησο παλαιό φώκια που έχουν εκενωθεί, να πούμε ότι έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου από το ύψος της λεωφόρου Καραμαλή στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σιντερίνα. Θα σας ενημερώνουμε εδώ από το Real FM για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την φωτιά και στη Λέσβο, είπαμε νωρίτερα. Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη καλεσμένη μας, να σας πω μια πληροφορία που ίσως να μην ξέρατε. Το 2025 λοιπόν μέχρι στιγμής έχουμε ρεκόρ αποστολών στο διάστημα και είναι 26, όχι 25, γιατί η ΚΙΔΕΗ έχει στείλει τον ΔΕΗΜΑ Energy Coach, τον ψηφιακό σύμβουλο εξοικονόμησης ενέργειας, για να επιστρέψει με νέες δυνατότητες από άλλον πλανήτη. Τώρα μπορείς να έχεις ακόμη καλύτερο έλεγχο της κατανάλωσής σου, παρακολουθώντας την ανατύπου ενέργειας, ανασυσκευή και αναχρήση. Να δεις πώς μπορείς να αναβαθμίσεις την αξία του σπιτιού σου ή να απολογίσεις το οικολογικό σου αποτύπωμα και να δεις πώς μπορείς να το μειώσεις με κατάλληλες συμβουλές. Βρες σήμερα κιόλας τον ανανεωμένο ΔΕΗΜΑ Energy Coach στο MyDay.
Και εγώ θα σας θυμίσω ότι επειδή ξέρω ότι ψάχνετε οι γονείς για ένα σχολείο που θα συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι αυτό, η ιδανική επιλογή. Έχει προγράμματα IB, International Baccalaureate, από τον νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Δίνει στα παιδιά εργαλεία να διαπρέψουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά. Και θα βρείτε τα πάντα στο www.isa.edu.gr και θα εξασφαλίσετε τη θέση για τα παιδιά σας για το Σεπτέμβριο του 2025. Διαβάζω εδώ κάτι το οποίο δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο, το πιάσα τώρα εδώ στο Ενικός. Ο Σπύρος Ψαρούδας, ο οποίος είναι υπεύθυνος συντονιστής της περιβαλλοντικής οργάνωσης για την άγρια ζωή και τη φύση, Καλιστό.
Mm-hmm.
Και επειδή τους έχω γνωρίσει από κοντά αυτούς τους ανθρώπους τι δουλειά κάνουν με τις αρκούδες, λέει ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να σκέφτεται κανείς όταν πηγαίνει στο δάσος ότι μπαίνει στο σπίτι των άγριων ζώων. Δεν είναι μόνο η αρκούδα εκεί, είναι και ο λύκος, είναι και άλλα άγρια ζώα. και δεν πάει ούτε με σπρέι, δεν πάει ούτε με σκυλί. Το σκυλί δεν το παίρνεις μαζί σου. Το σκυλί δεν μπορεί να σε προφυλάξει επειδή θα μυρίσει την αρκούδα. Θα τη φέρει κοντά την αρκούδα, θα την ανησυχήσει, διότι το σκυλί που κάνει τη δουλειά του και ξέρει να την κάνει άριστα, καταλαβαίνει και φυσικά αντιδρά. Αυτό.
Ναι. Λοιπόν, προσπαθούμε να βρούμε την. Την έχουμε την κυρία Μπέι. Την έχουμε την κυρία Μπέι.
Η κυρία Μπέι, η
λοιπόν, είναι
Μπέι.
Αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων και θα συνομιλήσουμε προφανώς με αφορμή αυτό το αποτρόπαιο περιστατικό που σημειώθηκε στην Κυψέλη τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Ναι, Σαββάτου που σχετίζει, ναι. Με τον άγριο ξυλοδαρμό του υπαλλήλου καθαριότητας από αγνώστους. Προς το αγνώστους. Ο ένας έχει ταυτοποιηθεί σίγουρα από τρεις Νταΐδες.
Κυρία Μπέι, γεια σας. Πείτε μας, έχετε κανένα νέο, τους έχει βρει η αστυνομία αυτούς τους Νταΐδες?
Αυτό που δεν γνωρίζουμε και εμείς τα ακριβή μας τώρα. Ξέρουμε όμως από την τελευταία ενημέρωση ότι έχει εντοπιστεί ο ένας και ότι είναι στα ίχνη και των υπολείπων, φαντάζομαι και από τον έναν, γιατί όπως μπορεί να γνωρίζετε, στο υλικό είχαν καταγραφεί όλα, πινακίδες, τα πάντα. Οπότε.
Πάντως το υλικό έχει αυτό που έχει καταγραφεί.
Ή έχει ταυτοποιηθεί.
Έχει ταυτοποιηθεί.
Α, συγγνώμη, γιατί τον έψαχναν, πήγανε στην κατοικία, νομίζω τον βρήκαν.
Άρα η αστυνομία θα ξέρει ποιος είναι, θα τον βρει.
Θα βρουν και τους υπόλοιπους από εκεί, όπως λέει η κυρία Μπέι. Ναι.
Κυρία Μπέι, ζητούν οι εργαζόμενοι να υπάρχει μια κάμερα πίσω. Και αυτό μου κάνει και εντύπωση μεταξύ μας, διότι συνήθως οι εργαζόμενοι δεν θέλουν αυτά, γιατί δεν θέλουν να παρακολουθείται και η δικιά τους δουλειά.
Ναι, αλλά έχουν πρόβλημα.
Ναι, αλλά επειδή τώρα πλέον τα προβλήματα με τους Νταΐδες, εγώ έχω βρεθεί σε τέτοια φάση. Ναι, που φωνάζουν και βρίζουν το.
Το απορριμματοφόρο και τους εργαζόμενους κατ' επέκταση. Ναι,
ναι φυσικά. Έχω βρεθεί και λένε οι άλλοι τι θέλεις να κάνουν. Οι άνθρωποι τα σκουπίδια μαζεύουν. Αν ο δρόμος είναι στενός, αν έχουν παρκάρει όλοι παράνομα ή σε άλλες φάσεις που δεν μπορεί να στρίψει το.
Το
απορριμματοφόρο. Και υπάρχει κάποιος ο οποίος βρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν. Αυτό είναι βαριά αμαρτία να βρίζεις αυτούς τους ανθρώπους.
Βέβαια. Να πούμε ότι.
Έχετε τέτοια επεισόδια συχνά?
Κοιτάξτε, θα σας πω, να σας πω λίγο και για την πραγματικότητα στον δρόμο που την ξέρετε δηλαδή, προς Θεού δεν. Αλλά να σας πω και για, και για τα εργαλεία. Γενικότερα είναι, πώς το πω, είναι τώρα μια διαδικασία ψηφιοποίησης. Και των δρομολογίων και του γραφείου κίνησης των οχημάτων. Το λέω γιατί όλα αυτά μετράνε άμα συμβεί κάποιο περιστατικό. Η τοποθέτηση, τα GPS, τα απορριμματοφόρα, τα υπόλοιπα οχήματα. Όλα αυτά έτσι κι αλλιώς είναι στη διαδικασία εφαρμογής αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν και άλλα ψηφιακά εργαλεία που έχουν εφαρμοστεί και για την πόλη γενικότερα στα πλαίσια της ενίσχυσης της ασφάλειας και για τους δημότες. Και αύριο και θα γίνει και μια συζήτηση, έχουμε και δημοτικό συμβούλιο, θα συζητηθούν και κάποια από αυτά τα ζητήματα. Και υπάρχει τώρα μια, όχι σκέψη, μια πρόταση για ένα τέτοιο αντίστοιχο ψηφιακό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους υπαλλήλους, όχι μόνο της Διεθνής Καθαριότητας, αλλά όλων των υπηρεσιών που είναι στην πρώτη γραμμή ουσιαστικά της πόλης, μπορεί να είναι δημοτική
αστυνομία. Τι θα είναι αυτό το εργαλείο?
Ένα εργαλείο για άμεση ειδοποίηση ουσιαστικά σε περίπτωση κινδύνου καταρχήν.
Σαν ένα πως είναι ας πούμε τα buttons στα διάφορα.
Ναι, κάπως έτσι. Γενικότερα υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές και σας λέω έχουμε εφαρμόσει δοκιμαστικά και στην Αθήνα τέτοιο αντίστοιχο, μια αντίστοιχη τέτοια εφαρμογή. Οπότε έτσι κι αλλιώς υπήρχε η σκέψη αυτό το πράγμα να περάσει και στις υπηρεσίες της πρώτης γραμμής, πόσο μάλλον όταν καθίσταται και μεγάλη ανάγκη. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι σαφέστατα εντάξει το ευρύτερο ζήτημα ότι η πόλη χρειάζεται και αστυνόμευση. Με την αστυνομία πάντα βρισκόμαστε σε συνεργασία, αλλά.
Καλά, δεν στέλνουμε το περιπολικό να μαζεύει τα σκουπίδια τώρα.
Όχι, βέβαια.
Ότι πρέπει να περιπολούν, προφανές είναι αυτό.
Η πόλη χρειάζεται να σημαίνει αστυνόμευση γενικότερα, ειδικά σε σημεία έτσι που υπάρχει ας πούμε, το έλλειμμα της ασφάλειας. Και νομίζω πως πέραν αυτού τώρα το. Το κομμάτι με τις κάμερες είναι μια συζήτηση που είναι πιο πρόσφατη, όχι και μόνο σημερινή αν θέλετε, σημερινή εννοώ με τα συγκεκριμένα περιστατικά. Το κομμάτι με τις κάμερες στο βαθμό που νομικά μπορεί να εφαρμοστεί, που μπορεί, απλώς προφανώς χρειάζεται ένα πλαίσιο, επίσης είναι κάτι σημαντικό που σιγά σιγά δεν έχει εφαρμοστεί στους χώρους εργασίας και νομίζω πως σιγά σιγά θα μπορούσε να είναι σας λέω, στα πλαίσια και της γενικότερης ενίσχυσης του στόλου, της ψηφιοποίησης, της καλύτερης καταγραφής, να είναι ένα ακόμα κομμάτι σε αυτή την κατεύθυνση. Το οποίο φυσικά συμβάλλει και στην ασφάλεια, αλλά και στην ευρύτερη, ας πούμε, πιο εύρυθμη καταγραφή του οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.
Κυρία Μπέι, τώρα με την αφορμή αυτή, δεν είναι καλή αφορμή, διότι ένας άνθρωπος υπέστη τέτοια βάναυση επίθεση. Αλλά υπάρχουν προβλήματα, τα λέμε και με τον άλλο αντιδήμαρχο εδώ, που είναι ο μόνιμος καλεσμένος μας.
Με τον κύριο Γεωργιάδη.
Τον κύριο Γεωργιάδη.
Για τα προβλήματα που όντως είναι
στα δικά του, στα δικά του χωράφια.
Για τη στάθμευση. Για
η αλήθεια είναι ότι συνδυάζεται με το δικό σας, διότι πολύ συχνά βλέπουμε σταθμεμένα αυτοκίνητα σε σημεία που εμποδίζουν τη δουλειά των απορριμματοφόρων.
Και των λεωφορείων να στρίψουν αντίστοιχα.
Και των λεωφορείων. Αλλά εδώ τώρα, όταν το απορριμματοφόρο δεν μπορεί να πάρει τη στροφή, θα καθυστερήσει περισσότερο, θα εκνευριστούν αυτοί που περιμένουν, όπως ενδεχομένως τώρα αυτοί οι μπαγάσιδες. Εσείς πρέπει να πάρετε μεικτά μέτρα, δηλαδή. Είστε δήμος, είστε αρχή. Πρέπει να πείτε τι θα κάνετε και να ακουστεί αυτό και να γίνει. Εντάξει, η αστυνομία. Αλλά εσείς διοικείτε την πόλη.
Το κομμάτι της εγκληματικότητας και της ασφάλειας είναι ένα. Το κομμάτι που θέλετε τώρα είναι σίγουρα άλλο και είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου και της τροχέας, αλλά και του Δήμου στα πλαίσια της Δημοτικής Αστυνομίας. Δεν το συζητάμε.
Καλά, της εγκληματικότητας προφανώς είναι θέμα Υπουργείου.
Ναι,
μην
ναι,
το συζητάμε.
Ναι, 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 ακριβώς. Όχι, το λέω με την έννοια ότι εντάξει, είναι δύο χωριστά πράγματα, τα οποία όμως σαφέστατα στο πλαίσιο της καθημερινότητας της πόλης μπορούν να έχουν και αλληλεπικάλυψη και να αλληλένδετα. Ας πούμε, η τροχέα και η δημοτική αστυνομία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση, ότι η πόλη χρειάζεται πολλές βελτιώσεις και είναι μια καθημερινή μάχη και το κομμάτι της στάθμευσης και το να αποκτήσουμε διαφορετική νοοτροπία και το να εμποδίζεται ευρύτερα η κακή οδηγική συμπεριφορά, στην οποία εντάσσεται και το παράνομο παρκάρισμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια και των νοσημάτων πρώτης ανάγκης, όπως είναι και τα απορριμματοφόρα. Και εκεί νομίζω ότι η Δημοτική Αστυνομία έτσι με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της, η οποία φαίνεται ότι είναι πρώτων πυλών, πάλι κυβερνητικά βέβαια, στα πλαίσια νομοθεσίας, νομίζω ότι αυτό θα είναι κάτι σημαντικό για να μπορέσει να επιβλέψει και να περιφρουρήσει ακόμα καλύτερα την πόλη, γιατί πλέον υπάρχει αυτή η ανάγκη, ακόμα και σε τέτοια μικρά ζητήματα, τα οποία δεν είναι καθόλου μικρά όμως, όπως βλέπουμε.
Και μπορούν ξαφνικά να γίνουν πολύ μεγάλα.
Πάρα πολύ μεγάλα, ακριβώς, και εκεί είναι και το γεγονός ότι αυτό που λέμε, ας πούμε, προφανώς τώρα μιλάμε, όπως είπατε και εσείς, για ένα φαινόμενο ακραίας βίας, μια ακραία επίθεση.
Ναι, μην ξεχνάμε, αλλά είχαμε και τον νόμος και πριν από λίγο καιρό, πότε ήταν, γιατί δεν τη θυμάμαι τις ημερομηνίες, με τον από τη Διεύθυνση Πρασίνου που ήταν.
Ακριβώς,
που δέχτηκε
ακριβώς
την επίθεση.
Ακριβώς. Επίσης μια ακραία κατάσταση.
Ναι.
Άλλου χαρακτήρα μεν.
Άλλου χαρακτήρα άτομο. Επίθεση με μαχαίρι όμως δέχτηκε.
Αλλά,
δεν είναι.
Ακριβώς. Αλλά πάλι ακραία βία.
Κυρία Μπέι, πριν σας αφήσουμε.
Αυτό με τις κάμερες είπατε ότι είναι τελείως. Το εξετάζετε όμως, δηλαδή.
Αυτό είναι κάτι να είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει. Σας λέω, στο βαθμό που νομικά μπορεί να. Γιατί έχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να εφαρμοστεί. Οπότε ναι, θέλει μια συζήτηση, αλλά μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει. Είναι κάτι το οποίο ο Δήμος το εξετάζει, το έχει εφαρμόσει σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή σε χώρους εργασίας, εκεί που βρίσκονται οχήματα κλπ. Πάντα στα πλαίσια που επιτρέπονται.
Τι εννοείται, ας πούμε, για παράδειγμα, στα αμαξοστάσια. Παράδειγμα,
ναι,
λέω.
Ναι, σε συγκεκριμένα σημεία που δεν υπήρχαν. Ακριβώς. Το λέω, όχι μόνο στις αποθήκες, για να, ας πούμε, να παρακολουθεί, ξέρετε, να υπάρχει, ας πούμε, η ασφάλεια μόνο του υλικού που βρίσκεται εκεί, αλλά και ευρύτερα. Νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό να υπάρχει και στα οχήματα, όπως και η καταγραφή διαδρομής του GPS, αντίστοιχα. Είναι σημαντικό να προχωρήσει. Και υπάρχει από τη στιγμή και ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται από έναν προηγούμενο διαγωνισμό πολλών χρόνων, το οποίο είναι μεγάλο έργο ψηφιοποίησης και τέτοιες καταγραφές.
Πείτε μας πριν σας αφήσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πώς είναι ο άνθρωπος.
Είναι καλά στην υγεία του, αλλά σαφέστατα υπέστη μεγάλο σοκ και πήρε κάτι γενναία απόφαση να μιλήσει και λοιπά, αλλά καταλαβαίνετε ότι και όλο αυτό είναι μια μεγάλη πίεση, οπότε σίγουρα ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, εντάξει, χρειάζεται ξεκούραση, να συνέλθει, να μπορέσει να επανέλθει, γιατί είναι και ψυχικά, δηλαδή, είναι ένα μεγάλο σοκ να σου συμβεί κάτι τέτοιο. Και όπως για κάθε εργαζόμενο, αυτό ήθελα να πω, ότι για κάθε εργαζόμενο που, πώς να σας πω, θα βγει να κάνει μια δύσκολη δουλειά σε δύσκολες συνθήκες, γιατί είναι δύσκολη πόλη, σε όποια υπηρεσία, και μπορεί να καταλήξει, ακόμα και να μην καταλήξει επίγοντα. Παναγία μου, αυτό είναι ευτυχώς ένα σπάνιο φαινόμενο, αλλά πώς να σας πω, μπορεί να καταλήξει να έχει υποστεί bullying, να έχει υποστεί λεκτική βία, να τον έχουν εκφοβήσει ή τέλος πάντων να έχει περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη εκτέλεση της εργασίας του. Και εκεί νομίζω ότι όλοι προσπαθώντας να κάνουμε τη δουλειά αυτών των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων που κάνουν ένα δημόσιο λειτουργήμα λίγο καλύτερη, με τη στάση μας ή με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα. Είναι αυτό στο οποίο μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι μαζί. Και κατά τα άλλα, μέτρα ασφαλείας, όπως είπατε κι εσείς, από όλους τους φορείς.
Να μεταφέρετε στους εργαζομένους ότι εμείς είμαστε πάντοτε εδώ και ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Ευχαριστούμε πολύ την αντιδήμαρχο Ροξάνη Μπέη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κυρία Μπέη.
I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know.
Λοιπόν, τώρα συζητούσαμε στο διάλειμμα για την αρκούδα, αλλά εντάξει, θα τα πούμε αύριο.
Από αφορμή της αρκούδας, μιλούσαμε γενικά για την άγρια ζωή.
Ναι, για την άγρια ζωή, για τους ανθρώπους που ασχολούνται γενικά με τις παραβολικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Ναι.
Ότι η άγρια ζωή έχει το δικό της χώρο, το δικό της σπίτι.
Και τους δικούς κανόνες.
Και έχει πολύ αυστηρούς κανόνες. Δεν μπορεί να τους ξέρεις.
Ναι.
Εγώ όταν άκουσα το πρωί, είναι πολύ δυστυχώς πολύ λυπηρή η κατάληξη, διότι ο άνθρωπος σκοτώθηκε με την πτώση. Θα ήταν θαύμα να μην έχει σκοτώσει.
Ναι, θα ήταν θαύμα από εκεί που έπεσε.
Δεν έγινε το θαύμα, δυστυχώς.
Τι να το πάνω πάνω είναι.
Λοιπόν,
ναι.
Αλλά δεν μπας ούτε με σπρέι πιπεριού και κυρίως όχι με το σκυλί. Το λέει εδώ ο άνθρωπος που είναι ειδικός. Αυτό ακριβώς εξηγεί ο άνθρωπος της. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε αυτά. Τι άλλο
λοιπόν,
έχει
επειδή. Γιάννη, θα μας πει ο Γιάννης πόσο χρόνο έχουμε πρώτα. Τρίλεπτο, πάρα πολύ χρόνο έχουμε. Ωστόσο, μπορώ να σας πω τα εξής. Πώς θα σας φαινόταν αν υπήρχε τρόπος να αναβαθμίσετε συνεχώς την αξία του σπιτιού σας? Λοιπόν, υπάρχει και μας έρχεται από άλλους γαλαξίες με τον ανανεωμένο ΔΕΗ, My Energy Coach, τον ψηφιακό σύμβουλο εξοικονόμησης ενέργειας. Έχετε εξατομικευμένες συμβουλές που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση σπιτιού σας, ανεβάζοντας την αξία του. Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωσή σας ανά τύπο ενέργειας ανά συσκευή και να μειώσετε το οικολογικό σας αποτύπωμα. Μα βρείτε τον στο My ΔΕΗ και μάθετε περισσότερο.
Λοιπόν, πριν τελειώσουμε, θα με αφήσει να διαβάσω. Εσχάτη προδοσία. Πώς το ορίζει το άρθρο 134 λοιπόν του ποινικού κώδικα? Όποιος επιχειρεί με βία ή απειλή βίας να καταλύσει, βία ή απειλή βίας, να καταλύσει, να μεταβάλει, να αλλοιώσει, να καταστήσει ανενεργό διαρκώς ή πρόσκαιρα το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία κτλ. Ή ας πούμε να καταργήσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή αυτόν που ασκεί την προεδρική εξουσία ή τον πρωθυπουργό ή την κυβέρνηση ή τη Βουλή. Έτσι, όλα αυτά. Αυτό είναι η εσχάτη προδοσία. Εκεί δεν στηρίζεται η δικηγόρος που συνέταξε την πρόταση που στηρίζουν τα τέσσερα κόμματα. Πάει παρακάτω και λέει θεμελιώδεις αρχές, γιατί τιμωρείται και αυτός με εσχάτη προδοσία. Και λέει όποιος πάει εναντίον, όπως επιχειρεί να τελέσει τέτοια πράξη εναντίον με κατάχρηση της ιδιότητάς του ή με σφετερισμό της ιδιότητας, και ορίζει το άρθρο αυτό ποιες είναι οι θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος. Είναι πολλές, θα τις ξέρετε, να μην τις διαβάσω όλες. Ανάδειξη του αρχηγού, οι εκλογές γενικώς δηλαδή, το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης, η αρχή του πολυκομματισμού, η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών όπως προβλέπετε στο Σύνταγμα και η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής λειτουργίας από το Σύνταγμα και του νόμου και, έρχομαι σε αυτό, η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.
Ναι.
Εκεί κάθεται η προσφυγή που κάνουν αυτοί. Και τι λένε τώρα? Λένε ότι επειδή ο Μητσοτάκης ζήτησε να πάρει πάνω του την ανάκριση ένας υψηλόβαθμος δικαστής με μεγαλύτερη εμπειρία.
Ναι, αλλά υποτίθεται αυτό το κάνεις για να βαθμίσεις την υπόθεση.
Όταν έγινε λοιπόν αυτό, όλοι είχαν πει ότι το καταλαβαίνουμε, Ο Τογιάκος το έκανε.
Εδώ λέγαμε ότι δεν αρκεί ένας και ότι θέλουν περισσότερο. Ναι.
Ότι η κίνηση, ο Μητσοτάκης είπε ότι θα ήταν καλό να γίνει αυτό. Ο Τογιάκος λοιπόν που είχε την αρμοδιότητα στις αγγελίες του Ριουπάγου λέει να το πάρει ένας μεγαλύτερης ηλικίας με μεγαλύτερη εμπειρία. Τον οποίο επιλέγει όλο το δικαστικό σώμα της Θεσσαλίας, όπως πρέπει να γίνει δηλαδή.
Okay, ναι.
Για αυτό είναι τώρα η κατηγορία επί εσχάτη προδοσία. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Έχουμε άλλο χρόνο, Γιάννη. Από αύριο τα υπόλοιπα σπουδαία, γιατί τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Λοιπόν, τώρα προσπαθώντας να διαβάσω τα μηνύματα και θα κλείσουμε.
Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται ποτέ να κολλήσει η ιστορία για το Μητσοτάκη, διότι είναι αυτά
που. Δεν νομίζω ότι κολλάει.
Άρα λοιπόν, είναι όλα για. Όπως συνήθως λέω εγώ.
Ο Γιώργος από τα Χανιά μας λέει για τα. Έχω κρατήσει κάποια μηνύματα για να τα διαβάσουμε αύριο, επειδή δεν προλάβαμε. Τεράστιο πρόβλημα λύσαν η μεναχία Κρήτη στα Χανιά, το οποίο συνεργάζουν και προσωπικά τα γραφεία αδειάζουν για τη διάσωση και συνέχεια τη φύλαξη των μεταναστών, με αποτέλεσμα τη ισόρροπηση υποθέσεων και να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες στην ώρα τους και οι λιμενικοί πραγματικά εξοντώνονται με εξαντλητικά ωράρια. Λοιπόν, αυτό για τα Χανιά, για το λιμεναρχείο. Και ο κύριος Γιώργος μας λέει να δούμε τι γίνεται με τον οικογενειακό γιατρό. Ασθενής λέει να μένει στο Πειρά και ο οικογενειακός γιατρός να είναι στο Ρέφυμνο. Λέει σαν τα βοσκοτόπια, λέει.
Λοιπόν, σας αφήνουμε εδώ. Ναι, το πρόγραμμα συνεχίζεται πάντα στον αληθινό.
Θα το δούμε αυτό με τον γιατρό. Ναι,
σταθμό. Okay. Αυτά θα τα πούμε και εδώ θα είμαστε αύριο, πρώτο Θεός. Να προσέχετε και έξω, παρακαλώ.